Tak já zdravím všechny fanoušky projektu Milujeme baseball a taky posluchače podcastu Monday Ballcast. Tak a zdravím také Jakuba Sládka, který je dnešním hostem podcastu Monday Ballcast. Ahoj Jakube.
Ahoj, ahoj.
Ty jsi mě na sekundu vypadal, normálně jsem se lakal, jsem si říkal, pane bože, kde ten Kuba je, vypadl mu internet nebo něco. Kubo, děkuji moc, že jsi dnešním hostem Monday Ballcastu, my už jsme se bavili, než jsme začali, ty víš víceméně, jak tento podcast probíhá, nebo vlog, nebo můžeme to nazvat jakkoliv, záleží od toho, jestli nás lidi sledují na YouTube, nebo poslouchají jako podcast. Tradičně si probíráme vždycky uplynulý týden baseballové extraligy, sleduješ letošní sezonu?
Sleduju. Nejde mi to úplně se od toho omezit.
No, k tomu se vrátím vlastně. Už 2 roky více mě extralize nepůsobíš. A i tak, ale co zatím říkáš na průběh? Máme za sebou základní část, ne? Co tě překvapilo, co tě nepřekvapilo?
Asi největší překvapení je, že vlastně Eros, kteří hájili přední příčky každý rok, tak teďka nejsou mezi lídry tabulky a na druhou stranu zase tempo vyletělo nahoru, tak to jsou asi 2 největší překvapení letošní sezóny.
S tím se dá víceméně souhlasit. Co se týká barážových celků, protože baráž bude letos hrát hluboká technika, je to podle toho, jak jsi předpokládal, nebo nikoliv?
Ta hluboká mě mírně překvapila, ale samozřejmě hraje v tom obrovská role zranění Honzy Nováka. Takže myslím si, že to trošku jako zastavilo, plus nevím, jak moc to teďka platí, ale myslím si, že už nemají hlavního trenéra, takže nevím, jak ta situace tam probíhá, ale vím, že třeba Scotty Milhern bude dohrávat v krči.
Ano, to souhlasí, protože už uplynulý víkend Zdeněk Josefus už netrénoval právě hlubokou, bože, než jste si vzpomněl, který mančav, že se rozloučili, takže už to tam tak není a máš pravdu, právě Scotty Milhern posil Eagles na závěr a vlastně i na top 6 a také Marek Červenka, což mě celkem překvapilo, už házel i o víkendu tvůj bývalý spoluhráč z Kotlášky, nevím, jestli jsi to zaregistroval.
Vím, že se o tom bavili, mám tyhle ty informace, ale nevím, že už házal.
No, musel nevím. Samozřejmě naskočit do zápasu, aby mohl podle regulí hrát top 6, protože je kmenovým hráčem stále Kotlášky, takže odházel 2 auty v zápase právě proti tempu nedělním. A začal velmi dobře právě, protože velice rychle 2 auty a pak mu trošku začaly ty nadhozy lítat, byl to nějaký hit by pitch, nějaký bebečka a pak ho tedy vystřídali. A jinak zajímavé bylo, že v tom zápase šel na kopec i Martin Červenka, poprvé v extralize se postavil taky na nadhazovací kopec, nevím, jestli to zaregistroval, takže taková netradiční pozice pro catchera, že jo? Protože Martin víceméně nastupuje vesně na catcherový a nebo na třetím metě. A v tomto zápase si střelil i vnější pol a dokonce spojku, takže jednu chvíli jsem si říkal, jestli nechtějí vyzkoušet tak, jak to bylo kdysi v Major League v tom utkání v spring trainingu, jak nějaký herec nebo kdo to byl, asi vyzkoušel všech těch 9 pozicí, takže tak to v jednu chvíli vypadalo. Jinak nakonec tempo, ty jsi říkal, že je příjemné překvapení, tempo dohrávalo právě všechny 3 zápasy právě v minulém týdnu. Jednou vyhráli na Eros, jednou prohráli a nakonec dokázali snad poprvé v historii porazit 3-0 na zápasy Eagles Praha. Jsou podle tebe baseballisté Tampa jedním z favoritů na to, aby postoupili do Chick Series?
Tak záleží na tom, jak bude jejich narazovací baterie zdravá, protože myslím si, že jejich největší síla je právě na narazovacím kopci. No a pak už to bude otázka momentální formy. Já když jsem viděl jejich pitching rotation, tak si myslím, že samozřejmě se do finále dostat můžou. Na druhou stranu draci taky hodně posílili a nebude to úplně asi jednoduchý soupeři. Takže pokud bychom se bavili o favoritech, tak si myslím, že zrovna Tempo a Draci by mohli hrát v finále letošní Czech Series.
A nějaký černý kůň, někdo z těch zbylých čtyř týmů, které tam máme, mám tam vlastně ještě Eagles, Rochy, Třebíč a na někoho jsem teď zapomněl. Eagles, Rochy.
Tak Eagles je v podstatě nový tým, tam se může stát cokoliv. Samozřejmě jsou to hráči, kteří už mají zkušenosti a vele zkušená je Ostrava. Takže já vždycky věřím, že na playoff vyhrávají hlavně zkušené týmy, tak uvidíme, jestli se Ostrava třeba neprobere na to top 6. A
Ale
myslím si, že
zase.
zrovna letošní ročník je tak nabitý, že může překvapit kdokoliv. Viděli jsme, že Lukáš Erkoli taky skvěle zaházel za Hrochy. Myslím si, že absolutně jeho nejlepší sezóna zatím. Tak zatím těžký asi jako predikovat, ale v současnosti bych řekl, že pořád Tempo Draci asi na to finále, pokud si to udrží, mají největší šanci.
To je můj názor právě z loňského, či z posledního podcastu, tak jsem právě typoval na Czech Series, alespoň teda podle aktuální formy, že? Protože jak jsi říkal, můžou přijít zranění, může přijít cokoliv.
Tak.
Jinak ty jsi spíše pálka, že jo, celý život právě způsobil jak v extralize, tak v reprezentaci jako pálkař. Letošní sezóně možná nejlepším pálkařem extraligy Martin Červenka nebo Pavel Manzener. Kdo se tobě líbí víc?
No, těžká otázka. Já jsem vlastně asi ani jednoho letos pálit neviděl naživo, abych řekl pravdu, takže nedokážu říct. Když se podívám na statistiky, tak samozřejmě Martin vévodí ty extralize, co se týče počtu homerunů. Uvidíme, asi teďka bude trošku víc nám ukáže ten top 6, kde už přece jenom bude o hodně, tam už se asi nebude moc dát vypustit nějaký zápas a jsem zvědavý docela na tu druhou část teďka té ligy, té soutěže, jak se to vyvine. Samozřejmě Martin je teďka ve věku, kdy může zužitkovat svoje soutěže. Na jednu stranu není jednoduchý se popasovat s pomalejšími nadhozy, když člověk je zvyklý na velkou rychlost, ale Martin to v sobě má, no a třeba mu to pomůže teďka konečně využít to, co se ve státech naučil, no.
No tak Martin, ty říkáš, že pomalejší nadhozy, ale zatím se s tím popasoval nejlépe, protože pokud se podíváme na OBPčko, tak má nejlepší v extralize 576, takže prakticky více než polovině případů, když šel na pálku, tak nakonec skončil na metě, což je výborné číslo. No a taky 33 stažených do běhu. Prostě druhý za ním Eugene Helder má jich 21, takže Martin Červenka o 12 stažených do běhu více než právě druhý v pořadí vlastně Eugene Helder a taky Jake McDonald's Eagles Praha. Takže fantastická čísla, těším se právě i na top 6. Uvidíme, co Eagles ještě s tím rozšířeným kádrem, když teďka přibyl Scotty Mulhern a Marek Červenka, tak budou mít kde šáhnout, mít zastoupení prakticky na každou pozici, což se třeba právě zrovna v playoff může ukázat jako výhoda, protože nebo top 6, ta začíná už tento pátek a bude ta termínovka, díval jsem se zatím na rozpis, který je zveřejněný, je strašně našlapaná, vlastně hraje se teď 27, 28, 29 květnu, no a pak bude 2 dny pauzy a pak 1., 2., 3., 4., 5., 6., pardon, 6., ne, ale 7., 8., skoro každý den bude nějaký baseball, takže pro nás fanoušky absolutní paráda, co víc si můžeme přát. Takže, budeš se dívat? Budeš se určitě, předpokládám.
Já to určitě samozřejmě budu sledovat. Tím, že máme teďka soustředění v Itálii s národním týmem, tak nebudu to moc sledovat všechno úplně, úplně pozorně, protože během dne budeme mít starosti na našich hřištích a příští týden nás čeká Český baseballový pohár s 18-letými, takže tyhle ty měsíce určitě jsou hodně nabitý, ale budu to určitě očkem tak nějak jednou za čas sledovat a jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet.
Mě by zajímalo jinak, protože ty pořád vlastně ty jsi odchovancem kotlářky i nyní působíš v kotlářce, ale už jenom jako trenér, nikoliv jako hráč. A tak co tě teďka víc interesuje? Víc sleduješ tu extraligu, anebo víc sleduješ teďka tu první ligu, kde hraje kotlářka?
No tak já nevím, jak on tady v tomhle tom podcastu se zvyklý být upřímný, ale
úplně
já úplně nejsem šťastný z toho, že vidím svoje spoluhráče v dresu vlastně hlavního rivala od malička, takže to mě jako hodně nebaví a nebaví mě to, že jejich rodiče, kteří nás učili být proti ním, tak teďka tam mají dva syny, ale to prostě asi tak ve mně zůstalo. Já jsem nikdy nemohl přejít jinam, protože mi to jejich rodiče zakazovali a teď sami je poslali do konkurenčního klubu a my samozřejmě jsme čekali, že je uvidíme hrát i u nás v té první lize, tam zatím nejsou, tak trošku zklamání. Takže já sleduju naše kluky tím, že trénuju osmnáctky a půlka Ačka jsou naši osmnáctiletí, tak sleduju primárně to a na to, že hraju prvním rokem s mužskou kategorii, tak jsem pyšnej na to, jaký výkony předvádějí a je vidět, že Kuba Vančura ví, jak s nima makat a že to vypadá poměrně hezky. Tak doufejme, že se jim podaří co nejrychleji se vyvinout a jít buď hrát do světa, anebo se aspoň dostat v Česku do nároďáku a vrátit tu extraligu zpátky na kotlářku.
A když teda sleduješ tu první ligu, co říkáš vůbec na kvalitu první ligy?
No já myslím, že kvalita první ligy, nebo aspoň z té možnosti, co mám sledovat, je nejvyšší za dlouhé roky, samozřejmě. Je to zapůsobeno tím, že Olomouc hrála dlouho extraligu, Blansko hrálo dlouho extraligu, Frýdek svým způsobem aspiruje na to, aby hrál co nejdřív extraligu, Hypos mají nějaké bývalé reprezentanty a samozřejmě Jablonec je vidět, že je hodně hladový potom, aby šel zpátky do extraligy, plus Sabaci taky zahrál, takže já myslím, že ta liga je velice nabitá, tam úplně není důvod něco vynechat. Na druhou stranu není to úplně ta top výkonnostní soutěž, přeci jenom asi tam nejsou hráči 5 dní v týdnu na hřišti, tak možná to může být maličký rozdíl, ale jinak z toho, co jsem mohl vidět, tak to je koukatelný hezký baseball.
Když už jsi zmiňoval ten Jablonec, Jablonec jako se netají právě tím, že by chtěl zpátky do extraligy. Zrovna z Jablonce i se ozývají hlasy, že ta první liga kvalita není taková, jako očekávali. Ale teďka posílili, navíc ještě ne před posledním víkendem v základní části právě přitáhli dalšího venezuelsko-kolumbijského nadhazovače. Myslí si, že mají dostatečnou kvalitu na to, aby dokázali baráži vyšoupnout z extraligy někoho ze dvojice Hluboká technika?
No, minimálně se na to připravujou. Hluboká uvidíme teďka, když se jim vrátí Honza Novák, tak to, pokud se nestane něco výjimečného, tak Johnny je schopný vyhrávat a prohrávat zápasy sám, je zrovna jak se vyspí, takže pokud bude mít dobrý dny, tak si myslím, že to nebude jednoduchý soupeř. No a technika v mých očích měla mnohem navíc. Uvidíme, jestli se v nich objeví ta podobná touha, jako tam byla loni, probojovat se a udržet extraligu, nebo jestli už to třeba si neřeknou, že to bude pohodlnější v druhé lize. Nedokážu si teďka jako představit, každopádně Jablonec má dravej tým a to rozhodně tohle to nebude jejich poslední slovo, protože v budoucnosti mají spoustu hráčů, kteří jsou mladí a můžou hrát několik let za sebou.
To by šlo jinak, pokud jde o tu techniku, tak předpokládám, že minimálně Matěj Minčík by s tebou nesouhlasil a ten rozhodně bude chtít tu extraligu pro techniku udržet. Aspoň z toho, jak se prezentuje.
Víme, že tohle je týmový sport, že to není o jednom člověku. Víme, jak Matěj za to bojuje. Vlastně už loni to bylo, dá se říct, hodně v jeho režii. A vím, že taky tam přišly nějaké nové tváře. Tak nevím, já jsem si myslel, že technika bude letos výš a skóre 2.19 si myslím, že je trochu bolestivý, ale neměl jsem úplně možnost sledovat napřímo jejich zápasy, takže nevím, co se tam dělo.
i několik zápasů prohráli opravdu jenom těsně, například třeba, anebo z Draky vedli až do 9. směny a pak si nechali v 9. směně nasypat spoustu doběhů, mohli být prvním týmem, který by Draky porazil letos v základní části. Ale tolik teda jak extralize a k první lize, já bych to takhle zatím uzavřel, takže první liga čeká na její závěr, tam už více mělo postupujících rozhodnuto, extraliga ta nám začne v rámci top 6 v nejbližších dnech, pátek. A pojďme teďka k tobě, protože ty jsi stále ještě věkem mladý hráč, jo? Když se podívám, že Jakub Rejman 50 let stále hraje, že jo? Já nevím, další Matuzelamové, jako Pavel Bucký, Aleš Navrátil a tak dále. A ty ve 32 jako už po hřištích neběháš, nebo běháš maximálně jako trenér teďka. Takže neláká tě to opět obleci ten dres, nebo už ti to zdraví nedovolí?
No, dobrá otázka. To víš, že mě to strašně láká a extrémně bych chtěl si ještě jako zahrát, jo? Ale samozřejmě, já nevím, jestli to víš, ale změnil se u nás vedení v klubu. My už máme trošku prohozený výkonný výbor a právě se snažíme celý ten klub vybudovat ze spoda. A já bych si chtěl zahrát moc, ale za těch podmínek, co jsem mýval tady, tak to hold prostě nešlo, protože by to šlo hodně už na úkor rodiny a to jsem nechtěl a myslím si, že to, co jsem si chtěl splnit, tak se mi díky bohu povedlo. Teď už všechno by to bylo jako bonus navíc a chtěl bych si zahrát moc. Na druhou stranu mě baví práce s mládeží. Máme teďka i hodně práce právě i s přetvářením klubu a znovu vytvoření nějakých hodnot, takže on ten čas moc není ani kam natlačit a vždycky přišly nabídky z jiných klubů. Já jsem prostě nechtěl být jedním z těch, který přebíhá z jednoho klubu do druhého. Chtěl jsem být tady to a jiný toho využil. Já jsem zůstal věrný Kotlářce a uvidíme. No, samozřejmě chtěl bych si zahrát moc, ale říkám si, že prostě jsem zvyklý hrát určitou úroveň a dát tomu všechno a abych tomu všechno dát prostě nemůžu, tak si přijdu, že bych tomu týmu úplně nemohl pomoct. No.
No, my jsme se kdysi jsme si spolu psali a ty jsi mi zmiňoval, že jsi měl i nabídku z Itálie. Myslím, že to bylo 2 nebo 3 roky zpátky. Teďka v Itálii působí David Mergans v sérii B. Něco takového by tě třeba nalákalo?
No, ta nabídka byla hodně štědrá. To bylo něco, co my jsme zvažovali do poslední chvíle a bylo to vlastně, ve chvíli začínal covid a v Itálii bylo to ohnisko, jestli si vybavíš, a to bylo vlastně to, co nás zastavilo, protože mě nabídli větší peníze, než který jsem měl v Japonsku a mohl to být jeden z největších jako kontraktů, co jsem v životě měl. Bohužel samozřejmě, nebo možná bohu dík, nevím, se to neuskutečnilo, protože přišel covid na 2 roky a kdo ví, jak by to tam dopadlo, protože víme, že prostě ne všichni to ustojí a já bych tady vlastně opustil všechno, co jsem tady vybudoval a šel bych v uvozovkách s holým zadkem, s rodinou a do zahraničí a ve chvíli, kdyby se rozhodli, že nás platit nebudou, tak kdo ví, jak vůbec by to dopadlo, jo. Takže ta možnost tam byla. Teď já si myslím, že kdybych chtěl začít hrát, tak určitě pár měsíců přípravy to stojí. Nechtěl bych do toho naskočit úplně jen tak, protože ono to na 1 na 2 zápasy jde, ale pokud má člověk odehrát 3 a víc zápasů týdně a není trénovaný, no tak to zdraví se ukáže a to bylo vlastně to, kdy já jsem začal trénovat v roce 2016. A strávil jsem strašně moc času tím, že jsem trénoval ostatní, na sebe jsem v podstatě čas neměl a pak se to i projevovalo. Ty zranění přicházely ještě víc než předtím a plnohodnotný hráč, už jsem těžil jsem jenom z toho, co jsem jako měl ve svých zkušenostech a přestával jsem těžit z toho, co jsem měl nahráno a natrénováno a taky to tak vypadalo a je to jako těžký si to pak přijmout, když člověk je zvyklý na nějaký výkony, celý tým to od něj očekává, navíc v Česku jsme v takový trošku jak to říct, těžký situaci v tom, že když člověk hraje 9 zápasů dobře a 10. pokazí, tak všichni říkají, ale vidíš, už na to nemáš. A pak jsou tady zase hráči, kteří hrajou 9 zápasů špatně a jeden se mu povede a všichni, hele, vidíš, tak to je nový jako dobrý. Jo. To je taková těžká mentalita, s kterou tady musíme bojovat a musíme přetvořit. Zatímco my chceme hrát tu úroveň co nejvyšší, přivést sem tu profesionální to myšlení, tu úroveň, to, jak se to děje na světě, tak pak jsou tady lidi, kteří to chtějí dělat asi po staru nebo trošku jinak a to je vlastně asi ten největší kámen úrazu, který tady já jako momentálně vidím.
Jasně. To se když tak ještě vrátím, mě že zmiňoval, že od roku 2016, 2016 vlastně se hrála kvalifikace na World Baseball Classic v Mexiku, asi možná nejlepší turnaj, jaký kdy česká reprezentace odehrála, ale tebe tam právě sužovali zranění. Jak moc tě pak zpětně mrzelo, že s tomu týmu nemohl pomoci třeba v tom zápase s Nicaraguí, který byl takový zlomový?
No, mrzí do dneška strašně moc, protože já jsem byl jako, to bylo poprvé, kdy vlastně musel jsem trošku už, byl jsem poprvé po škole, takže už to nebylo takový, že se člověk tím baseballem baví, už musí začít vydělávat a tak nějak všecko jako dohromady. A já jsem byl jako, pamatuju si, hodně unavený, no a trénink před odletem, kdy už prostě všechno jsme měli zbalený, tak si pamatuju, že tenkrát Chris Richards udělal prostě velkou scénu s tím, že musíme ještě na trénink, no a my jsme na ten trénink přišli, tam měl pocit, že do nás musí nahnat všechno, co zapomněl jako do té doby a já jsem si tam vlastně natrh žeberní svalstvo, no a při prvním tréninku v Mexiku jsem si to, jak to bylo oteklý, donatrhnul a tím, jak to bylo oteklý, tak jsem si zlámal i žebra, takže já jsem se vyřadil na dlouhou dobu, dost mě to pokazilo i švih a v podstatě moc jsem tomu týmu v Mexiku nepomohl, bohužel.
Ale ty jsi celkově jako jinak v zahraničí působil docela dost, že jo, ty jsi hodně brzo, právě zrovna si tady zmiňoval Jakuba Vančuru, tak společně jste působili kdysi v Regensburgu, jsi pokud mě paměť neklame, už 17. odešel hrát do zahraničí, jestli se mylím, tak mě oprav. A následně jsi podepsal smlouvu s Philadelphia Phillies, tam jsi odehrál taky něco v minor league, pamatuju, jak jsi mi posílal kdysi nějaké fotky Commissioner's Trophy a následně jste se taky přesunul do Japonska, to už tady zmiňoval, ale co jsi nezmínil, tak ty jsi byl kdysi součástí evropského výběru na, jak se to jmenovalo, to zimním turnaji nad Tchaj-wanu nebo v Jižní Koreji.
Ne, já jsem to jezdívali dorostenci, já jsem byl součástí All-Star Evropy dospělých.
No tak ano, to myslím. Ten...
A to byla jednorázová akce proti Samurai Japan, tenkrát ještě vlastně nejlepšímu týmu světa, bylo to v Tokio domu a to byl asi nejhezčí zážitek, co jsem baseballově měl možnost prožít. A pak vím, že dělali něco podobného, ale bylo to pro hráče, teďka nevím, jestli do 18 nebo 21 let, a dělali právě turnaje na Tajvanu. A to bylo měsíční nebo dvouměsíční.
Mm-hmm. No o rok později právě bylo něco podobného a šel tam právě Přemek Hrost, pokud si to pamatuju.
Tak, no a to bylo právě jako s mladšíma hráčema. Vím, že jsme se tenkrát o tom bavili i s lidma z Německa, že třeba Owen z Francie tam byl, ale z toho velkého All-Staru tam vlastně byli všichni starší.
Jasně. No, jinak ty nyní aktuálně trénuješ kareckou reprezentaci, nebo jsi asistent trenéra Filipa Procházky, trénuješ pak 18. v Kotlářce, ale vlastně jako trenér si začínal, pokud se nevím, u Sopalistek.
Nezačínal, začínal jsem u našich 13-letých chlapců v Kotlářce, ale právě ten druhý rok jsem měl můžu říct tu čest spolu trénovat vlastně holky softball, kde holky byly bez trenéra a to byla asi největší škola trenérská, co si člověk může představit, ale bylo to hrozně fajn. Jenom prostě časově to nebylo úplně ideální, protože tím, že jsme nejenom hráli jako extraligu, nebo hrál jsem ještě extraligu a do toho jsem trénoval mladý, tak ještě trénovat ty holky bylo velice těžký, prostě nešlo to být na třech místech najednou, takže to vydrželo jenom rok.
Jasně, a nalákalo by tě nyní třeba trénovat ženskou reprezentaci, že už tady jednu máme, nebo nějaký ženský tým?
Já myslím, že na to částečně člověk musí mít osobnostní charakter. Já myslím, že teďka to sedí tomu, kdo to vede, že je všecko v pořádku a uvidíme v budoucnosti, mě to baví, protože u těch holek je třeba super to, že opravdu co jim člověk řekne, to udělají a makají. A to jako z toho by si mohlo vzít hodně lidí, hodně hráčů příklad, ale samozřejmě já jsem vždycky chtěl po těch, nebo i po sobě být jako nejlepší a prostě holky od rodin nejde vzít a říct, hele, pojďte trénovat tady 6x týdně, to prostě nejde. No. Takže a jim fandím, přeju jim, sleduje, měl jsem možnost dokonce vidět i jejich trénink, myslím si, že to dělají skvěle a doufám, že přivezou prostě zlatou medaili z mistrovství Evropy. No.
Já ještě mám takový jeden dotaz, ještě bych se vrátil oklikem zpátky k Minor League Baseball, protože ty jsi, jak jsme zmiňovali, působil u Philadelphia Phillies. A co si myslíš, že potřebuje český hráč, protože nepovedlo se to ani Martinu Červenkovi, co si myslíš, že potřebuje český baseballista k tomu, aby dokázal vystoupat až na tu nejvyšší úroveň do té Major League Baseball, což se zatím nikomu nepovedlo?
Já si myslím, že už se to jako blíží, jo, protože teďka tím, že už máme spoustu hráčů, kteří se přiblížili k tomu, nebo aspoň se dostali do toho minor league, tak trošku měli možnost nahlídnout do toho systému a on, ten systém je trošku jinak, než jak se to tady prezentuje. Tady vlastně jako podepsat profesionální smlouvu je vlastně jako malý zázrak, a ono to tak není. Jo. Ono i ty kontrakty by člověk měl podepisovat s tím, co skutečně chce a na základě čeho si ho ten klub zaslouží. Nebo prostě dát si ty podmínky, které chci, aby to splňovalo. To se tady ještě do nedávna nevědělo. A vlastně, když přišla smlouva, tak všichni po ní skočili, protože si mysleli, že už nikdy nic takového nepřijde. Ono to tak úplně není. Druhá věc je, že podepsat malý kontrakt je dost riskantní, protože je to malá investice pro ten klub. Tady pokud někdo je před podpisem, mělo by se tady kolem něho udělat velký halo a uměle mu vyhnat tu cenu co nejvejš, protože pokud ten klub za to dá 100 000 dolarů a vejš za tu smlouvu, tak prostě ten hráč má garantováno 3, 4, 5 let, nebo asi ne 5, ale aspoň 2 roky, když se mu nebude dařit, tak tam zůstane a takže ty hráči podepíšou víceméně do 50 000 dolarů, tak pokud se mu nedaří 1-2 sezóny, tak nemá ten klub problém ho vyhodit. Jo. A vidíme to právě třeba u Maxe Keplera, který podepsal za 800 000 dolarů. 3-4 roky měl naprosto mizerný statistiky, no ale ten 4., 5. rok začal už vypadat docela dobře. No a pak už se stal jako relativně stabilním hráčem a vyšlapal si tu cestičku, tak tohle je velice důležitý vědět. Pak je druhá možnost jít na školu, ty zkušenosti nabrat na té škole, protože takový nadhazovači, jako je tady Skudža, nebo nadhazovači Draku a podobný, byla dřív v české extralize hodně výjimka. A v té Americe, nebo pokud se budeme bavit o Japonsku a tak dál, tak v těch vyšších ligách tyhle ty hráči samozřejmě jsou, jich tam mnoho a na těch univerzitách, zvlášť třeba na D1, těch podobných typů narazovačů potká ten hráč spoustu a má tu možnost projít tou cestou jako třeba mladý menší, který teďka už není to, že přišel do neznámého, ale už ví, co čekat, ví, v čem je dobrý a už na tom staví a podle mě to je velice důležitá cesta, jo, protože takhle má člověk v minor league ty roky na to, aby si to vyšlapal, on si to vyšlapal na té univerzitě a myslím si, že teďka je to jedna z nejlepších spojek v celé Evropě a hrozně moc mu fandím, no.
Když už si zmiňoval i vlastně to Japonsko, mě by zajímala jedna věc, protože ty jsi osobně sám působil pak po konci ve Phillies v Japonsku. My se tady bavíme kolikrát, že ti hráči můžou hrát profesionální baseball a tak dále, jenom mně přijde, že v našich končinách se bere je rovnítko mezi profesionální baseball a USA. Ale přitom mnozí, já nevím, i Nizozemci, hráči z Latinské Ameriky a tak dále, jich jezdí hrát do Japonska, nad Tchaj-wan, do Jižní Koreji, že jo? A nejenom do těch nejvyšších soutěží, ale právě i do těch nižších nezávislých lig a tam, protože myslím, že ty zrovna myslím, v jedné z těch nezávislých lig v Japonsku působil. Jo? Co si myslíš, jako je v naší baseballové komunitě, se tyto soutěže moc podceňují, nebo spíše hráči nechtějí do té Asie, že jim to není tak blízko, nebo já právě hledám ten důvod kolikrát i sám, protože já sám osobně jsem fanouškem těchto asijských lig a zmiňuji to nejednou a stále mi chybí prostě nějaká ta chuť prostě jít hrát právě do těchto zemí.
No, ono taky není jednoduchý se tam dostat, to tam už tě musí mít víceméně v hledáčku a ono taky ta úroveň, na který se tam začíná, je trošku vyšší než v té Americe. V podstatě Japonci mají tu svoji Major League, pak mají AAA a tam už nic jiného dál není. A to vlastně jsou tyhle ty nezávislé ligy, jsou tam tři. Já jsem měl to štěstí, že jsem hrál tu nejvyšší, odkud vlastně se z té ligy bere přímo rovnou do toho jejich majoru a je to někde na úrovni AA, AAA, ale musí už mít člověk něco za sebou, no, zatím co a ideálně na mezinárodním měřítku, prostě pokud člověk něco nenahrál v reprezentaci nebo tak oni moc ten zájem neprojevějí. A myslím si, že je na čase, abychom začali s Japoncema víc spolupracovat, protože já osobně jsem se tam naučil jako hráč nejvíc.
Jako díky jejich tréninkovému systému, nebo?
Díky jejich způsobu myšlení o baseballu. Zatímco v Americe to bylo hodně o tom, je vás tady 100 a prostě tomu zrovna, kterýmu se bude dařit nebo podepsal za víc peněz, tak bude hrát. Ty Japonci o tom přemýšlejí úplně jinak, učí se úplně jinak, bořejí takový ty mýty, kdy Američan řekne, že se vlastně nemůže trénovat víc než 2 hodiny. V Japonsku jsme trénovali 7 hodin v kuse. Jo. To byly prostě změny, které si člověk neumí představit, myslí si, že to neexistuje, že to je kravina a pak zjistí, že to je vlastně jako reálný svět. Takže to bylo asi největší rozdíl. Opravdu jako tohle to prokouknout. No a ty hráči, já jsem tam hrál v týmu, měl jsem hráče, který hráli Major League v Americe, měl jsem hráče, který hráli Major League japonskou a to jejich myšlení, to jejich spoluučení, to jak se k tomu přistupovat, co a jak dělat, tak vlastně vyústilo v to, že můj rok 2014, tady potom po návratu jsem všechny tyhle ty vědomosti měl možnost využít a dopadlo to, jak to dopadlo, ale bez nich bych to rozhodně nevěděl. Já jsem třeba nevěděl, že startující nadhazovač může mít víc než 5 typů nadhozu, když jsem zjistil, že náš starter v Japonsku má 9 typů nadhozu, tak jsem si říkal, že jak mu ten catcher ty signály předává, když máme 5 prstů, tak a opravdu to tak dělali, opravdu bylo to na jiný úrovni, neházel nikdo snad pod 90 mil. V první životě jsem viděl nadhazovače, který házeli ke stovce. Hodně mě to dalo. Hodně jsem se v tom Japonsku naučil a přál bych si mít ty vědomosti, které jsem tam nabyl právě ve svých zkušenostech v té Americe, protože by mi to dalo obrovskou přidanou hodnotu a to je to, co se teďka snažím u té mládeže jim předávat. A díky bohu se to povedlo a porazili jsme třeba Holandsko 10-0 loni na Evropě.
Jasně, takže co teda přesně, jestli to není nějaký tajemství, co zrovna přesně se snaží z toho, co se naučil v Japonsku, přidávat tady v Česku? Protože předpokládám, že asi ty 7-hodinové tréninky na to, zatím asi na to nejsme ještě připraveni mentálně, ale co jiného třeba?
No tak 7-hodinový trénink, to je, když je to tvoje práce. Jo. Tady přece jenom všichni jsou buď studenti nebo pracují někde jinde, takže 7 hodin to by bylo hodně dlouho do noci. Ale já nevím, jestli tady ten podcast máš na 24 hodin, abych ti vyjmenoval všechno, co jsem se naučil. Každopádně zkusím vypíchnout pár bodů. Já jsem o tom měl přednášku na horské klinice. Zkusím vyvrátit takový prostě teze. Já nevím, jestli jsi slyšel někdy, že prostě za stavu 3-1 se háže fastball jako zajišťovák. Jo? Jestli jsi prostě někdy slyšel, že se pálí balón před sebou. Slyšel jsi to někdy?
No jo, tak
Jo, že
něco
se...
málo, co zaslechnu, když fotím třeba z
No, že se
dugoutu a tak
pálí balón
dále.
před sebou a zevnitř. Jo? Což potom, když by si takovouhle věc chtěl jako skutečně udělat, a tak taky Češi pálili jsme, že máš ruce natažený před sebou a pálku jakoby u sebe, tak prostě z toho nikdy žádný daleký odpal nedáš. Je z toho takový ten sklepnutý, jak to říct slušně, no, takový ten kripl odpal za jedničku nebo něco takového a všichni jsme si hrozně tleskali, jsme měli takovýhle singlů 6 za zápas, ale to je spíš náhoda než umění. My potřebujeme ten balón drivenout a to se dělá úplně jinak. Nemůžeš to pálit před sebou, zrychlovat narazovači rychlost, nevidíš to na očích, musíš to mít u sebe, musíš to kontrolovat. Jo, to, že to jde na balón, jak máš točit boky, jak si máš našlapovat, to, čemu jsou, proč jsou důležitý oči. A takový to prostě spoustu věcí, které my tak nějakým způsobem jsme přecházeli a dávali jsme hodnotu úplně na jiný. Jo. Tady prostě se učí, že máš začínat nohama, což je úplně jako kravina, to prostě si odendáš si tu sílu a takový jako spoustu věcí, které jsou tady zažitý a nemůžeš se ani jako na nikoho zlobit, protože prostě kdo si to nezahraje, tak nezjistí, že prostě když tady trefíš 80 mil, tak v očích Čecha trefíš jako rychlej nadhoz, jenomže přijdeš do Ameriky, tam házeli tenkrát 90 plus, tak zase předěláváš švih, jo, a sem tam to trefíš, no ale pak si přijel do Japonska a tam házeli klidně stovkou a zase to musíš předělávat, jo, a ještě všechno házeli točený a ještě úplně jako balon, který tam neexistoval, že by balon letěl rovně a úplně jiný myšlení. Japonci třeba nehážou do zóny, oni hážou kolem zóny, vlastně všechno, co letí, tak z té zóny vypluje. Amíci klidně tu zónu atakujou, protože si věří na svůj fastball. Je to prostě jiný myšlení, jiný přístup a nikdy by mě to nenapadlo, dokud bych si to vyloženě jako neskusil. Takže to prostě hold se člověk musí prošlapat a nebo slyšet od někoho, kdo si to zažil a to je věc, kterou bych chtěl našim mladým baseballistům potom dál předávat. No.
Co mě jako, protože sleduju hodně právě, mám své oblíbené týmy v těchto asijských soutěžích a co jsem zaregistroval a myslím, že jsem to zmiňoval i když nyní Rocky Sasaki hodil tu perfect game, že mě to strašně překvapilo, protože ty asijské ligy jsou třeba na rozdíl od toho, co vidím tady v Česku nebo v USA, strašně kontaktní. Oni jdou strašně moc do švihu, strašně moc se snaží ty míče kontaktovat, ono i vlastně ty pálkařské průměry, i ty sluggingy a všechno jsou tam vyšší než právě v našich soutěžích. Evidentně jim to nese ovoce, protože daří se jim na mezinárodním fóru i ve srovnání právě s Američanem, s těma s latinoamerickými reprezentacemi a tak dále, Jižní Korea, Japonsko, že poslední dva vítězové olympiády, anebo Premier 12, nebo tak se to jmenuje. Takže Evidentně asi to dělají dobře a přijde mi, že ano, jak to zmiňuješ ty, my se pořád díváme jenom směrem do toho USA, ale že málo kde u nás se právě dívá i tím směrem do té Asie a neřekne, pojďme se podívat, jak to dělají oni a proč to neskusit právě něco z toho, co dělají oni. Takže jsem rád, že tento pohled přinášíš teda už i do reprezentace, ačkoliv mládežnické i ty, takže snad se to v tomto trochu pohne. Jinak nyní vás čekají zajímavé, no, loni jste byli zlatí s karety. Jinak mezi karety loni hlavně zazářil Honza Kozel. Myslíš, že to je jeden z těch adeptů, kteří by se mohl dostat právě do té Major League?
Doufám, moc bych mu to přál, protože Honza víc než cokoliv všechno, ještě je to skvělý kluk. Což taky není úplně jednoduchý, aby se potkal dobrý člověk a výjimečný sportovec v jedné osobě. Takže Honza má obrovský plus a jsem měl možnost ho trénovat nejenom v nároďáku, ale i na turnaji EBT v Třebíči, takže jsem ho měl pod dohledem a je to člověk, který ten sport miluje nade všechno. Myslím si, že dělá spoustu věcí, aktivit, které jiný nevidějí a to ho dělá výjimečným a má samozřejmě skvělou rodinu i bráchu, který ho poučuje o tom vlastně, co všechno on sám už umí a jejich mamča je naprosto báječná, která dělá to zázemí, takže Honzovi bych přál opravdu, aby to dotáhnul až do cíle. Druhou věc je, co si Honza musí uvědomit, je, že on musí co nejrychleji opustit Česko. On na Česko už je moc dobrý a má teďka trošku tendenci zakrnět. Já bych přál, aby Honza měl možnost vycestovat a začít hrát zahraničí co nejrychleji, než se stane v uvozovkách průměrným, protože teďka patřil absolutně k tomu nejlepšímu, co v Evropě najdem. Ale to nestačí, on potřebuje, aby si to udržel i do té dospělé kategorie a to my mu tady v Česku, mám pocit, zatím nejsme schopní nabídnout. Možná trošku v extralize, ale i tam by si myslím to. Doufám, že se mu podaří vycestovat a že bude úspěšný i tam, protože on potřebuje dostávat ty správné informace a myslím si, že pak už bude mít cestu otevřený, pokud zůstane zdravý.
Na to mě teda tak navazuje jedna další dotaz. Nemyslíš si, že právě tady přichází ta chvíle, kdy, a nemyslím jenom tím Honzu Kozla, samozřejmě těch talentů je vždycky více, ale aby právě těmto talentům ta baseballová komunita, jestli ČBA nebo takhle společně kluby a tak dále, právě více pomohly?
Absolutně souhlasím. Musí se to tak dít, protože jinak, nevím, jestli to je přímo starost asociace, ale měla by to být určitě nějaká vývojová střediska, který je potom pošlou dál. Jo. A když si vezmeš celosvětovou pyramidu baseballovou, je takhle, když si vezmeš českou pyramidu, je takhle, pak takhle. To znamená, naši děti hrajou nejvíc zápasů, trošku starší hrajou tolik zápasů, 15 hrajou tolik, 18 nehrajou skoro vůbec a najednou máš extraligu. Jo. A všude na světě děti hrajou trošku, střední hrajou víc, college hrajou hodně zápasů, no a Major League máš vlastně nejvíc. Jo. A my nejvíc s tou světovou úrovní se právě loučíme kolem toho 15. roku, kdy oni prostě jdou na tu školu, začínají posilovat. No jo, ale my se držíme furt v tom stejném rytmu 2 tréninky týdně nebo 3 tréninky týdně a pak se jako divíme, že nám ujíždí vlak, jo. Ale tady právě by mělo být nějaké spojení do zahraničí, já nevím proč, kde se tady bere furt to, že spoustu trenérů chce, aby hráli v Česku. Já si myslím, že to je blbost, že prostě v Česku se má dohrávat a ne hrát, to znamená, pokud je vyloženě talentovaný hráč, tak okamžitě jít hrát tam, kde ho to bude živit, kde může prostě se rozvíjet a já mít předpoklady, takový fyzický fond jako Honza Kozel, tak jsem prostě vysmátej, to taky je dar od Boha, to stejný u dalších, prostě já jsem nikdy neměl úplně talent přes to fyzično, já jsem to musel dohánět hodně hlavou. A když vidím ty naše hráče a vidím ty hráče, s kterými jsem hrával, když vlastně půlka mých spoluhráčů z Ameriky teďka hraje dennodenně Major League, a je to Cesar Hernandez, jsou to Jonathan Villar, je to Darren Ruff, je to Travis Darnold, je jich spoustu, je tam Jake Diekman, Maxe Keplera, v podstatě s tím jsem vyrůstal v Německu, přiváděl jsem ho tam, tak ty hráči nejsou výjimeční, oni jsou stejný jako ty hráči tady z Namě, ale prostě udělali ten krok dopředu, šli za tím a udělali ty věci, které jsou potřeba, aby se dostali a tu cestičku si opravdu jako prošlapali až do té koneční fáze. Já si myslím, že toho s to stejnými dokážeme tady v Česku.
Ne nadarmo mi kdysi jeden baseballový trenér říkal, že nejlepším baseballovým tréninkem je zápas a že by se jich mělo hrát co nejvíce, takže asi na tom něco bude, ale to si myslím, že to je zajímavé téma na nějaký speciální podcast, že bychom mohli opět spojit třeba my dva plus přibrat ještě někoho jiného a probrat to někdy v budoucnu. Takže já už rovno tak si teda udělám takový promo. Doufám, že bys na takovém podcastu přijal pozvání, třeba někdy na podzim. A nyní už to nebudu protahovat. Jakubu, já ti moc děkuji teda za tvůj čas, protože sám jsi aktuálně velmi zaměstnaný muž, takže už jsem strašně rád, že jsi věnoval 3/4 hodinku Monday Ballcastu. A chci ti popřát teda všechno nejlepší teda v tvojí trenérské kariéře, teda když už tou hráčskou jsi ukončil. No a všem, kteří poslouchali, tak vám také děkuji za naslyšenou, naviděnou a za to, že jste poslouchali a dívali se až do konce. Takže mějte se krásně, Jakube. Ještě
Já
jednou
moc
děkuji.
děkuji za pozvání. Hráčskou kariéru jsem ještě neukončil. Ještě jsem neudělal tu poslední tečku, tak přejte mě, ať se ještě vrátím na hřiště, ale já moc děkuji za pozvání. Je to, myslím si, na mě vidět, že prostě od rána do večera se něco děje. Teď opravdu jako není tam, dá se říct, 10 minut volna, ale díky moc za všechny kolegy, díky za všechny spoluhráče nebo hráče, který mám možnost trénovat, a doufám, že to poženeme dopředu. Snad jsem nebyl až moc upřímnej, ale jsem trošku unavený na to, abych byl víc politický. A tak ještě jednou díky, Honzo, ať se daří tomuhle pořadu, ať se daří českému baseballu, a doufám, že se uvidíme na stadionu.
Určitě. Mě se krásně. Na shledanou.
Ahoj, hezký den.